Cartea Psalmilor, Exegeză și Teologie. Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România.
Hristos în mijlocul nostru, iată-ne, dragi radioascultători, suind o nouă treaptă a urcușului nostru duhovnicesc și ajungem pe treapta a cincea a psalmului 123, respectiv 124 în tradiția ebraică. Acest al cincilea imn al treptelor conține declamații de încredere fermă în ajutorul ce vine doar de la milostivul Dumnezeu, fiind o rugăciune comună ce subliniază metaforic trei intervenții divine. În primul rând, minunile sau actele proniatoare supranaturale din trecut, primele cinci versete, le redau din diortosirea mitropolitului Anania. De n-ar fi fost că Domnul era întru noi, să spună acum Israel, de n-ar fi fost că Domnul era întru noi, când oamenii s-au ridicat împotriva noastră, atunci ei de vii ne-ar fi închițit, în mânia ce împotriva noastră se pornise, apa ne-ar fi copleșit, sufletul nostru ar fi trecut prin șuvoi, așa ar fi trecut sufletul nostru prin ape de netrecut. Apoi avem o laudă adusă izbăvirilor tot din trecut, următoarele două versete. Binecuvântat să fie Domnul, cel ce nu ne-a dat pradă dinților lor, sufletul nostru ca o pasăre a scăpat din lațul vânătorilor, lațul s-a rupt, iar noi ne-am izbăvit. Cu ultimul verset, reprezentând declarația de încredere, ajutorul nostru este în numele Domnului, cel ce a făcut cerul și pământul. Hashamaim ve-haaretz. Am mai insistat noi asupra acestei expresii în emisiunile trecute. Bine știind faptul că popoarele păgâne din preajmă i-ar fi distrus pe evrei dacă Domnul nu ar fi fost de partea lor, pelerinii și exilații l-au binecuvântat pe Domnul pentru că i-au scăpat cu viața. De aceea psalmul acesta se poate intitula foarte bine și Imnul Marii Scăpări. Subtitlul acestui psalm poartă această denumire Le David, adică este un psalm al lui David. Este unul dintre puținii psalmi ai treptelor care includ și numele autorului. Cunoaștem câteva ocazii speciale în viața sa în care ar fi putut scrie el acest psalm. Poate că l-a compus cu prilejul înfrângerii filisteanului Goliat, sau în timp ce se afla la curtea regelui Saul, care îl privea cu ură ascunsă și pismă nemărturisită, sau atunci când împreună cu oamenii săi a scăpat ca prin urechile acului de discipolii lui Saul, sau cu prilejul răscoalei fiului său Absalom, când soarta întregii națiuni a târnat de un fir de păr, sau poate l-a compus în timpul unor războaie pe care le-a dus David cu Siria și Edomul. Este greu să punem cu precizie când anume a fost compus acest psalm de David, însă se simte în interiorul acestui psalm o mărturisire colectivă. Putem să emitem această ipoteză că acest psalm ar fi putut fi născut chiar în mijlocul răscoalei fiului Absalom, când întreaga națiune avea de pierdut multe din pricina acestui insurgent fiu al lui David. Și atunci putem crede că, de fapt, când David spune aici că dacă n-ar fi fost Domnul de partea lor, când oamenii răi s-au ridicat împotriva lor, adică Absalom cu ceata sa de îngânfați, atunci ei de vine ar fi înghițit, pentru că Absalom n-ar fi dat înapoi, ci ar fi mers până la capăt, ucigându-și și totodată detronându-și propriul tată. Este o ipoteză, nu înseamnă că într-adevăr așa stau lucrurile. Însă nu avem niciun motiv să ne îndoim de faptul că David n-ar putea fi autorul acestui psalm. Cel mai probabil, psalmul acesta, care este la bază o creație a lui David, a fost readaptat potrivit contextului evreilor reîntorși din exilul babilonian. Potrivit Sfântului Atanasie cel Mare, acest psalm a fost interpretat de către izraeliți care, întorși fiind în pământul lor, înalță rugăciunea lui Dumnezeu pentru că au fost izbăviți de robie și de dușmani de către care au fost amenințați în timpul drumului lor de întoarcere. Această rugăciune divină a trecut mai apoi de pe buzele izraeliților, conform tradiției patristice, pe buzele apostolilor și ale martirilor și ale tuturor acelora care, datorită mărturisirii personale a credinței în Mântuitorul Iisus Hristos, au suferit persecuții. Și ne amintim de epoca persecuțiilor nemiloase care s-au întins pe o perioadă de mai bine de 3 secole. Cu privire la problematica contextului redactării acestui psalm, mai trebuie adusă în discuție și teoria pe care biblistul Philip Ibsen o aduce în discuție, spunând că de fapt contextul vizează răzvrătirea filistenilor împotriva lui David atunci când aceștia au auzit că el a fost uns rege în Israel și s-au ridicat împotriva sa ca să-l omoare, iar David se închidea în fortăreață. De acolo își ridică glasul spre Dumnezeu într-o rugăciune profundă și îl întreabă pe Iahve dacă să se ridice împotriva filistenilor, dacă Domnul i-a dat pe ei în mâinile lui. În cartea 2 Regi, capitolul 5, începând cu versetul 19, găsim redactată această narațiune. Iar Domnul a zis către David, ridică-te, căci negreșit îi voi da pe filisteni în mâinile tale. Și acesta este versetul cu pricina 20, care se leagă tematic de psalmul nostru și în baza acestui verset se poate emite această teorie, cum că această narațiune este la baza redactării psalmului 123. Versetul 20 spune așa, David s-a lăsat de deasupra rupturilor și acolo i-a lovit pe filisteni. Deși pare puțin echivocă exprimarea, totuși termenul diacope în limba greacă înseamnă într-adevăr ruptură. Indică de fapt acțiunea apei de a rupe un zăgaz, o stabilă, un obstacol care stă în cale. Așadar, David s-a lăsat prin văile drepte din susul muntelui, trecători formate în timp prin năvalașul voaielor. În textul masoretic stă scris așa, David s-a dus la Baal Perazim și acolo i-a lovit. O localizare incertă. Așadar, spune așa versetul 20, David s-a lăsat de deasupra rupturilor apelor și acolo i-a lovit pe filisteni. Și a zis David, Domnul i-a rupt pe dușmanii filisteni de dinaintea mea, așa cum rup apele. De aceea s-a numit locul acela rupturile de sus. Acolo și-au lăsat filistenii idolii, iar David și oamenii săi i-au ridicat. Și iar textul ebraic adaugă și a poruncit să-i ardă în foc. Că idolii păgânilor filisteni să fie arși, să fie nimiciți în poporul sfânt al evreilor. Așadar, ebraicul shataf, adică șuvoi de ape, este elementul de legătură care face ca această teorie să pară a sta în picioare. Sunt diverse ipoteze, repet, putem să fim de acord cu una, putem să o respingem pe cealaltă. Sunt lucruri de o importanță secundară. Aspectul cel mai important este acesta, că în mijlocul strâmtorării Dumnezeu intervine pentru poporul său și pentru cel credincios al său și îl izbăvește din torentul apelor care amenință sănătatea lui sufletească și trupească. Prologul acestui psalm îndeamnă poporul lui Dumnezeu să repete ce dezastre s-ar fi întâmplat dacă Iahve ar fi fost absent sau nedornic să-i protejeze. Putem compara, de exemplu, cu psalmul 93, versetul 17, unde stă scris așa, că dacă Domnul nu m-ar fi ajutat, puțin i-ar fi lipsit sufletul meu să-și afle să lași în iad. Observăm această teologie a anamnezei, a aducerii aminte, a faptului că Dumnezeu și-a cercetat poporul de fiecare dată și l-a izbăvit cu mânătare. Iomarna Israel, să spună acum Israel. Este considerată de către comentatori această expresie ca o invitație a unui prezentator sau cititor pentru un public larg de a-i se alătura, fie în citire sau în cântare, sau să împărtășească cu el același sentiment. Acea structură o întâlnim și în psalmul 128. În versetul 1 stă scris așa, de multe ori din tinerețile mele s-au luptat ei cu mine, s-o spună astăzi Israel. De aceea se crede că acești doi psalmi au fost alcătuiți de unul și același autor. Marele exeget antic Origen, de exemplu, arăta că era obișnuit ca unul dintre preoți, stând pe una din trepte, să zică atunci când poporul venea de dimineață la templu, ceva de felul acesta, dacă n-ar fi fost Domnul care să fie cu noi, poporul făcând ceea ce îi se poruncea în baza acestei declarații, începând cu aceste cuvinte. Astfel, mulețimea era invitată să repete această frază ca pe o litanie. Credem că un dirijor al corului introducea această primă linie, fiind adunarea îndemnată sau corul ce o reprezenta să preia cu ardoare mai departe psalmul. Psalmistul, ca un adevărat dirijor, le poruncește ca neîncetat să spună aceasta, îndemnându-i precum un învățător face cu ucenicii săi. Însăși repetiția accentuează că ei nu au alt ajutor decât pe Domnul. Din această exprimare generică a psalmistului putem intui că situația este deosebit de periculoasă pentru Israel, însă nu putem cunoaște nimic cu precizie exact la cine se referă. Versetele 2-5 aduc în discuție ajutorul binevoitor al lui Dumnezeu împotriva unor consecințe de altfel fatale. Este, de fapt, un mod familiar și frumos de exprimare a eliberării și a descrierii crizei din care cineva a fost eliberat. Putem compara aceasta cu ceea ce spune profetul Isaia în versetul 9 al primului său capitol: și dacă Domnul Atotțiitorul nu ne-ar fi lăsat urmași, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Vedem această temă recurentă a aducerii aminte. De fapt, îndemnul anamnetic este destul de vechi. Îl întâlnim încă din epoca lui Moise. În Deuteronom, în capitolul 32, stă scris așa, începând cu versetul 7: aduceți-vă aminte de zilele veacului, socotiți ani îndărât din neam în neam. Întreabă-l pe tatăl tău și îți va povesti, întreabă-i pe bătrânii tăi și îți vor spune, etc. Și se continuă cu toate minunile și intervențiile miraculoase pe care Dumnezeu le-a săvârșit în poporul său. Așadar, întreabă-ți părinții, întreabă-ți înaintașii, cu scopul de a cunoaște ce Dumnezeu măreț ai tu. Și aceste cuvinte ne răsună și nouă în ureche, celor de astăzi, care nu cunoaștem foarte multe din istoria neamului nostru. De aceea se cuvine mereu să întrebăm pe cei mai în vârstă decât noi, pe cei mai experimentați ca noi, să ne povestească prin ce încercări au trecut și cum de fiecare dată Dumnezeu i-a ajutat și a trecut cu bine, în special pe cei care au suferit intens din pricina prigonirii comunismului ateist. În aceste prime 5 versete pe care le-am invocat și care sunt de fapt și prima parte a psalmului, scriitorul a mărturisit despre protecția Domnului. El cheamă poporul să-și dea seama că victoria lor se datorează faptului că Dumnezeu a fost de partea lor. Apoi afirmă că dacă n-ar fi fost Domnul de partea lor, popoarele în mânia lor i-ar fi distrus. Aici el a folosit imaginea înghițirii. O reîntâlnim în cartea Numeri și în profetul Ieremia, sau imaginea unei inundații, întâlnită în cartea Plângerilor. Haideți să vedem cum sună în original aceste expresii și care este de fapt ocurența lor.
Trebuie să înțelegem că aceste versete sunt niște metafore continue. Așadar vom lua fiecare substrat metaforic și îl vom explica. Întâi haideți să ne oprim asupra acestei imagini a înghițirii. Aici textul ebraic spune așa: când oamenii se ridicaseră împotriva noastră, atunci ei de vine ar fi înghețit pe noi, dacă evident n-ar fi fost Iahve de partea noastră. Zai haim belaunu este expresia în original de vii ne-ar fi înghițit, pe care o putem reîntâlni, după cum spuneam, în cartea Numeri, capitolul 16 cu versetul 3, este vorba despre contextul răzvrătirii lui Core, Datan și Abiram. Aici cuvântul Domnului spune așa, este vorba despre o zicere a lui Moise: dar dacă Domnul va face un lucru nemai auzit, dacă pământul își va deschide gura ca să înghită, și aici este verbul bala, cu tot ce au, așa încât se vor pogorâ de vii în locuința morților, atunci veți ști că oamenii aceștia au hulit pe Domnul. Poate face trimitere această exprimare din Cartea Psalmilor prin această necugetare a acestor răzvrătiți care au crezut că pot, metaforic vorbind, să înghită pe aleșii Domnului. De fapt, i-a înghițit pe ei pământul. Cea de-a doua recurență a verbului înghițirii, care probabil este cea mai sugestivă pentru psalmul nostru, se găsește în Ieremia 51, unde avem de-a face cu o profeție împotriva Babilonului, iar dacă judecăm că acest psalm este scris post-exilic, atunci probabil autorul s-a referit la această profeție atunci când a folosit această imagine a înghițirii în această compoziție psalmică a sa. În versetul 34 stă scris așa: Nebucadnețar, împăratul Babilonului, m-a mâncat, m-a nimicit, m-a făcut ca un vas gol, m-a înghițit ca un balaur și a umplut pântecele cu ce aveam mai scump și mai izgonit.
După cum spuneam, probabil că aici se referă cel mai bine această imagine metaforică a înghițirii din psalmul nostru. Dacă Domnul n-ar fi fost de partea noastră, de vine ar fi înghițit acești aroganți babilonieni și nu am mai fi scăpat din mâna lor. Următoarea metaforă pe care psalmistul o folosește este cea privitoare la imaginea unei inundații. Azai hamayim setafunnu este expresia în ebraică. De vii ne-ar fi inundat apele.
ar fi într-o traducere literală, sau devii apele ne-ar fi învăluit, îmi propune profesorul Pandrea. Este o imagine pe care o revedem, de exemplu, în cartea Plângerile lui Ieremia, care este de fapt o sublimă structură poetică întreagă această carte. În capitolul 3, cu versetul 54, în mijlocul durerilor sale, profetul striga, pentru că este vorba despre un profet al exilului, Ieremia, mi-au năvălit apele peste cap și ziceam, sunt pierdut. În ceea ce privește ultima metaforă, imaginea unor valuri năprasnice, sau literal am putea traduce apele mândre, căci în ebraic avem următoarea expresie, Hamaim hazedonim, de la rădăcina furios sau insolent sau mândru, adică ape insolente, ape furioase, ape mândre, ape arogante. Este interesant acest epitet, pentru că el de fapt caracterizează imaginea din captivitatea babiloniană a poporului evreu, iar apele acestea mândre, evident că se referă la acest arogant imperiu care stăpânea lumea cunoscută de atunci. Este evident vorba despre aroganța dușmanilor. Observăm cum toate aceste metafore au un singur subiect comun, și anume aroganța dușmanului poporului ales, care se crede superior și care în trufia sa cea nestăpânită se consideră călăul acestor neputincioși evrei, crezând că de fapt viața lor stă în mâna lui cea atotputernică, înșelându-se amarnic, pentru că Dumnezeul Savaot era de partea lor, ceea ce arogantul imperiu nu avea de unde să cunoască. Acest lucru s-a întâmplat în mai multe perioade din istoria Israelului, dar poate fi vorba despre eliberarea din captivitatea babiloniană. Tind să cred că la aceasta se referă substratul acestui psalm, iar dacă psalmistul s-a gândit la reîntoarcerea sa din acest exil, atunci probabil că nu David este autorul psalmului, după cum se afirmă în subtitlu, și care probabil a fost adăugat mai târziu. În acest caz, acest adaos le David s-ar referi probabil la un rege ulterior din dinastia davidică. Este evident o altă ipoteză, deci putem să considerăm acest psalm compus de David și referindu-se la războiul împotriva filistenilor, dar pare a se apropia mai mult de ceea ce s-a petrecut cu poporul ales în captivitatea babiloniană. Mă refer la toate aceste metafore care încearcă să descrie la unison aroganța asiro-babilonienilor. Indiferent de cine este autorul, în partea a doua acestei supreme creații poetice, psalmistul trece la lăudarea Domnului. Binecuvântat să fie Domnul, Baruch Yahweh în original, care nu ne-a abandonat, versetul 6, ci ne-a ajutat să scăpăm, versetul 7. Mijloacele de distrugere ale dușmanilor au fost asemănate cu dinții și cu lațul unui om care prindea păsări. Sufletul nostru ca o pasăre a scăpat din lațul vânătorilor, se spune în versetul 7. Uitați ce bine se aseamănă această imagine cu cea din psalmul 9 de data aceasta, probabil a aceleași autor, nu știm, versetul 15, unde este scris așa, neamurile cad în groapa pe care au făcut-o și li se prinde piciorul în lațul pe care l-au ascuns. Ce frumos se reiterează același motiv, potrivit căruia vânătorul este de fapt vânat de propria sa aroganță și nemernicie de a crede că este stăpân peste viețile și destinele oamenilor. Stăpân este unul singur, Adonai, Domnul. Poporul ales a scăpat datorită ajutorului venit în numele Domnului, care a făcut cerurile și pământul. Credința afirmată aici amintește de cea exprimată în Psalmul 121, cel pe care l-am exegetat în emisiunea trecută, unde întâlnim acea imagine superbă a ridicării ochilor spre muntele impunător al Sionului, de unde vine ajutorul Domnului în momente deosebit de critice. Sau imaginea din Psalmul 121, ridicat am ochii mei la munți, pentru că este ebraicul ha, de unde îmi va veni mie ajutorul. Ma noi psalmul acesta îl spunem așa din tradiția orală, din tradiția cântărilor psalmice, vă aduceți aminte, ridicat am ochii mei la ceruri, de unde va veni mie ajutorul. De fapt, în original este ridicat am ochii mei la munți, adică la muntele Sionului, este imaginea pelerinului care își ridică privirea spre colina impunătoare a munților iudeii, pe muntele Moria, unde era construit templu, exact același loc unde mai demult lui Avram i s-a cerut să aducă jertfă pe Isaac, ca să-și dovedească credință. Așa cum și atunci, în vremea lui Avram, Dumnezeu intervine și scapă cu viață pe cel întâi născut,
așa cum și în vremea pelerinilor, fie că sunt de dinaintea exilului, fie că sunt de după, Dumnezeu din înălțimea munților coboară și vine într-o ajutorul celor care se roagă, tot astfel și în epoca noastră, ridicându-ne ochii spre munți, spre ceruri, simțim cum de fiecare dată Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre înlăcrimate. Slavă Lui! Psalmul nostru se încheie cu aceeași imagine prezentă în Psalmul 120, cu ideea că ajutorul nostru vine de la Dumnezeu, Cel care a făcut cerurile și pământul. Hashamayim ve ha'aretz. Despre Hashamayim, cerurile, am amintit în emisiunile trecute, nu mai insistăm acum asupra ocurenței sale în Biblie, însă să ne oprim puțin asupra substantivului comun, la singular de data aceasta, pământul. Ha'aretz este un termen generic menit să exprime întreaga lume materială, însă există și cu sensul de patrie sau pământ făgăduit de Dumnezeu, pământul făgăduinței, fiind de fapt și el descris în registrul descrierii paradisiace, Canaanul de unde va curge lapte și miere, cum le descoperă Dumnezeu evreilor din perioada lui Moise și Iosua. Ceea ce vreau însă să subliniez aici este rolul acestei conjuncții coordonatoare V, care leagă cele două substantive, cerurile și pământul. Unul este la plural, celălalt la singular. Adică, dintr-un început a creat Dumnezeu cerurile și pământul, iar cele două sunt structuri organice ale aceleiași creații. Ele sunt un dat organic, ele trebuiesc luate împreună, doar omul le-a separat și le-a împins înspre autonomizare. Cred că ar trebui să înțelegem, de fapt, că poala veșmântului lui, a lui Dumnezeu, umple sau acoperă sau proniază templul, creație și lume, și că noi trebuie să le privim și să le receptăm în această unitate primordială, așa cum le-a gândit însuși Creatorul. Gândite în logica aceasta a unității organice, haideți să lecturăm un verset din Noul Testament, care și el vorbește despre această osmoză, însă în cheie eschatologică. Uitați-vă ce spune Sfântul Petru în cea de-a doua epistola sa, în capitolul 3, versetul 13. Dar noi, potrivit făgăduințelor lui, așteptăm ceruri noi și pământ nou în care locuiește dreptatea. În limba originală textul sună așa: Kainos de Uranos, Kaigen Kainen, Katato epagelma auto, prosdokomen en ois dikaiosune katoichei. Într-o traducere personală aș spune așa: însă potrivit făgăduinței lui, noi așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care viețuiește dreptatea, decât acel static locuiește. A viețui e mult mai dinamic, reprezentând relația de comuniune dintre Dumnezeu și om. Ce ne interesează pe noi e tocmai această exprimare, Kainos de Uranos, Kaigen Kainin, adică ceruri noi și pământ nou. Textul acesta nou testamentar trebuie înțeles potrivit structurii sale originale în cheie tripartită. Avem promisiune, restaurare și renaștere. Substantivul epagelia, făgăduință, promisiune, are rolul specific, foarte clar, precis, pedagogic, adică înainte de a le vorbi creștinilor despre focul cel necruțător care va topi lumea aceasta păcătoasă de la finalul timpului, trebuie mai întâi alungată ispita fricii. De aceea se vorbește aici despre făgăduință și promisiune că pământul și cerurile vor arde în idee de restaurare și de renaștere. Vedeți, se poate vorbi aici despre depășirea acestei autonomizări impuse de păcatul omului. Și astfel, în cheia aceasta interpretativă de la finalul lumii, Dumnezeu va restaura în condiția sa originală atât cerurile cât și pământul, refăcându-le iarăși într-o singură dimensiune organică, într-o continuitate de duh, pneumatizată în interiorul căreia, în interiorul acestei unități, și omul va viețui, însă nu oricum, ci va avea acest atribut al înedreptării sau al îndreptății, adică iosiune. Ideea aceasta teologică a renașterii creației este intuită și de Sfântul Apostol Pavel. Vă amintiți textul din Romani 8:19, unde spune că întreaga creație suspină de dorul renașterii sale, de dorul restaurării sale, un text clasic ce ne vorbește despre raportul dintre om și natură, în care Apostolul vede slava viitoare ca într-o oglindă, timpul de acum fiind de fapt reflecția începutului relației cu Hristos.
Sfântul Pavel, acolo în Romani, demonstrează faptul că relația dintre om și natură are caracteristica unui eveniment viitor prin raportare, de aceea creștinul așteaptă și tânjește descoperirea lui ca fiul al lui Dumnezeu în deplinătate numai la revenirea lui Hristos. Renașterea într-o slavă atât a creației cât și a omului se va produce la parusie. Transformarea dintr-o materie perisabilă într-una nestricăcioasă și veșnică, petrecându-se într-o clipă. Acesta va fi momentul în care se va revela pe deplin adevărul potrivit căruia telosul făpturii umane și al întregii creații intră în strânsă legătură cu Hristos. Ei, vedeți, făcând aceste conexiuni biblice, pornind de la această exprimare că Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, însă în original înțelegându-se de fapt o singură structură, acea conjuncție coordonatoare V, care leagă Hashamaim și Haaretz, dar care din păcate a fost distrusă de păcatul omului care a introdus o aplecare înspre o anumită dezordine, ei, toate acestea se vor corecta, se vor restaura la finalul lumii. Așadar, ajutorul nostru vine de la Domnul cel care a făcut cerul și pământul ca fiind un întreg, la fel El intervine pentru noi ca să ne adune din nou într-un singur popor al Său. Nu doar un popor format din evrei, nu doar un popor format din români, nu doar un popor format din greci, nu doar un popor format din ruși, ci un popor universal, rămășița, cum este numit acest popor în Biblie, rămășița care va rămâne până la capăt credincioasă lui Dumnezeu, această rămășiță fiind de fapt o proiecție fidelă a unității dintre ceruri și pământ. Hashamaim veHaaretz. Ajutorul vine doar cu acest sens de a ne readuna, de a ne reîntări Duhul unității, pentru că în unitate stă toată forța propășirii noastre. Doamne, dă-ne tuturor acest duh al unității ca să nu mai fim dezbinați și ca să nu mai ne separăm unii de alții, ci în comuniune sfântă să înaintăm pe calea mântuirii, plin de încredere că Dumnezeu este de partea noastră, că dacă n-ar fi fost El alături de noi, să spun acum Israel, să spun acum România, să spun acum întreaga lume, ce s-ar fi ales de noi dacă Dumnezeu n-ar fi stat de partea noastră.
Cartea Psalmilor, Exegeză și Teologie. Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România.